зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Добро вечер, почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа, во неа објавуваме. Македонската влада не извршила разузнавачки дејствија против Србија, изјави македонскиот министер за надворешни работи Димитров. Јавен обвинител ке се бира по изборите, за сега ке функционира со вршителна должноста. Македонија ке изгуби 30 милиони евра од ИПА фондовите ако не ги искористи парите до декември. Новата стратегија на САД за Афганистан ке биде базирана врз условите на теренот, вели американскиот председател Трамп. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Италијанските спасувачки тимови успеале да ги спасат двајцата браќа на возраст од 7 и 11 години кои беа заробени под дурнатините на нивниот дом во градот Ларита, откако земјотрес со јачина од 4 степени според Рихтеровата скала го погоди островот Искија, кој се наоѓа во близина на Неапол. Во земјотресот најмалку 2 жени загинаа, а десетина лица беа повредени. Потпишан е договор за испорака на противвоздушниот ракетен систем С-400 на Турција, но се уште не е стапен во сила, изјави денеска Алексеј Микев, директор на рускиот државен извозник на оружје. Тој истакна дека останати се за решавање само уште некои технички прашања. Преговорите за набавка на рускиот ракетен систем почнаа непосредно по неуспешниот воен преврат во Турција на 15 и 16 јули минатата година. Официјален Вашингтон во повеќе наврати изразуваше незадоволство од овој договор. Шефот на иранската организација за атомска енергија Али Акбар Салехи изјави дека на земјата и се потребни само 5 дена да продолжи со збогатувањето на ураниум. Неговиот коментар доаѓа по обвинувањата од американските власти дека Техеран не го почитува духот на нуклеарниот договор со светските сили постигнат во 2015 година. Иран го обвинува Вашингтон за прекршување на договорот со усвојувањето на нови санкции врз земјата поради незината нуклеарна програма. Според Салехи, приоритет на Иран е да се одржи нуклеарниот договор, но не по секоја цена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија не извршила разузнавачки дејствија против Србија. Изјави денеска министерот за надворешни работи Никола Димитров по одлуката на српските власти да го повлечат персоналот од амбасадата во Македонија со образложение дека имале докази за офанзивно разузнавачко делување против органите и институциите на земјата. Димитров истакна дека пристапот на македонската влада се темели на решавање на проблемите во регионот, наспроти нивно создавање. Известува Фросина Димеска.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров попладнево ги демантираше вчерашните изјави од официјален Белград, наведени како причина за повлекување на српските дипломати од Скопје.
Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија.
На пресконференцијата во владата на Македонија тој не сакаше да открие повеќе детали за тоа кои се причините за ваквите обвинувања од Белград. Димитров речи дека уште во неделата кога до Министерството за надворешни работи стигнала нотата од Српската амбасада, се обидел да стапи во контакт со неговиот српски колега Ивица Дачиќ, но не успел да го добие.
Бевме изненадени од таа одлука и од таа дипломатска нота во неделата, меѓутоа ние уште не сме имале директен разговор. Должни сме, кон значењето на ова прашање, да бидеме трпеливи да дочекаме информација. И затоа е многу убаво што утре ќе имаме прилика за таков разговор.
Во текот на утрешниот ден, според најавите, треба да има телефонски разговори меѓу српскиот председател Александар Вучич и македонскиот премиер Зоран Заев, како и контакт на министрите за надворешни работи на двете земји Димитров и Дачиќ. Во врска со пишувањата на во медиумите за позиционирањето на Македонија за приемот на Косово во УНЕСКО, Димитров нагласи дека земјава не е во ситуација да има водечка улога за тоа прашање, но како елементи при градењето на ставот ќе се води пред со своите интереси, земајќи ги предвид интересите на Белград и Приштина.
Не знае на кога ова прашање ќе биде на дневен ред. Можно е ова прашање да биде на дневен ред идната есен. Многу работи можат да се сменат до идната есен. Може би ќе има и некакви промени во ставовите на инволвираните страни. Така што, освен елементите, не би сакал да бидам многу, многу по-децидени, по-прецизен. Сега, денеска, да видиме кога ќе биде тоа прашање и тогаш ќе бидеме многу појасни.
Рече Димитров, директниот диалог е многу важен и за вакви теми не треба да се разговара преку спекулации и дезинформации, нагласи македонскиот министер. Тој не ги коментираше и денешните изјави на српскиот колега, кој рече дека повлекувањето на персоналот од амбасадата во Македонија е порака до Скопје од Белград, дека знаат што се договарале и за што се договориле, а тоа, според него, е нешто што не им се прави на пријателите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Советот на јавни обвинители оваа недела ќе го разгледува прашањето кој ќе биде вршител на должноста државен јавен обвинител, откако собранието минатата недела го разреши досегашниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Од владата денес ке информираат дека му предложиле на собранието да го огласи именувањето на јавен обвинител. Експерти велат оти се надеваат дека ќе биде избран јавен обвинител кој ќе постапува по закон, а не по нарачки. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Советот на јавни обвинители в четврток на седница ќе го разгледува прашањето кој ќе биде вршител на должност државен јавен обвинител, потврди председателот на Советот Петар Аневски за Радио Слободна Европа. Тој вели дека за таа функција ќе избера човек кој доаѓа од редовите на обвинители од републичкото јавно обвинителство. Во меѓувреме јавното обвинителство си работи без прекин по текомните предмети, велат таму. До изборот на вршител на должноста на столчето на досегашниот државен обвинител Марко Зврлевски седна неговата заменичка Лилјана Спасовска, која го менува државниот обвинител во случај на спреченост или отсутство. Тоа значи дека таа има целосни ингеренции за спроведување на работните задачи до изборот на вршител на должност. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски се надева дека овој пат Советот на јавни обвинители ќе избере вршител на должност државен јавен обвинител кој ќе постапува по законот, а не по нарачки од тефтерчињата. Тој својот оптимизам го темели на последната одлука на Советот со 4 наспроти, 1 глас за разрешување на Зврлевски.
Лицето кој што го заменува мора практично да дава личен пример за објективно и законито одлучување по сила на кој што е во надлежност на јавното обвинителство. А има доста работи кои што треба да излезат на виделина, а кои што цело време некако беа заташкани не само од јавността, него од самите и носители на јавновинтелската функција, тргајќи од најниското, основното јавновинтелство, вишото подриво јавновинтелство на Република Македонија.
Владата најави дека ќе стартува процедурата за избор на нов државен јавен обвинител, односно дека ќе испрати препорака до собранието за распишување на оглас за наследник на Зврлевски. По објавувањето на огласот во службен вестник и најмалку два дневни вестника, почнува да тече рокот од 15 дена за пријавување на кандидатите. Потоа Советот има уште 15 дена рок за разгледување на нивните биографии и нивна оценка. Со оглед дека временската рамка од оваа постапка се поклопува со кампањата за локалните избори, се очекува конечната одлука од владата да пристигне во собранието по одржувањето на изборите. Но тоа нема да значи и веднаш избор на нов државен обвинител, затоа што и натаму стои деловничката можност на претениците од опозицијата да ја одлоговлекуваат постапката за избор на наследник на Зврлевски. Трпеновски вели дека ништо добро досега не се случило во собранието, затоа што досегашната пракса е очигледно дека обструкциите во оваа институција и натаму ќе проложат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонија може да изгуби 30 милиони евра од ИПА фондовите ако не ги искористи парите до декември. Изработен е акцијски план кој содржи рокови за приоритетни проекти, слично на владиниот план 369 за итните реформски приоритети. Земјата за периодот од 2007 до 2013 година од фондовите има искористено 75%. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Македонија во изминатиот период не искористила над 150 милиони евра или 25% од ИПА фондовите за периодот 2007-2013 и тие пари кои служат како помош да се спроведат реформите, ќе бидат вратени назад, изјави заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи на пресконференцијата на која ги презентираше податоците за искористеноста на ИПА средствата. Тој информираше дека постојат ризици за губење на дополнителни 33 милиони евра и дополни дека затоа владата презема мерки и активности со кои ќе се обидува да спаси што е можно повеќе пари од средствата од ИПА 1. Станува збор за проекти кои ако не се реализираат до декември, парите ќе се вратат назад во буџетот на Европската унија. Такви проекти се изградбата на граничниот премен Белановце-Станчич, прочистителната станица во Приблеп и неколку други проекти. Со оглед дека постојат ризици да не се успеат да се реализираат проектите кои се програмирани, Османи рече дека може да постои потреба да се пренаманат парите од буџетот за да бидат завршени.
Дел од проектите доколку не се реализираат во роковите предвидени со финансиските договори, после треба да бидат покриени од средства на буџетот и затоа ние овие ризични проекти кои што ги наследуваме, ги ставаме во ургентните ризични приоритети за да ги адресираме со новиот план за реформи. Таков е граничниот премин Белановце-Станчиш, каде што преку ИПА средства се гради заеднички објект, царински објект на самата гранична линија. Има одредени правни проблеми, бидејќи ниту една страна не може да даде дозвола за градба за другиот дел од објектот.
Информирајќи дека се работи на нов мастер план за реформа на капацитетите на администрацијата за поголема искористеност на ИПА фондовите, Министерот за финансии Драган Тедовски рече дека мерките во мастер планот, слично како и планот 369, ќе бидат поделени во три групи според итноста и роковите за имплементација.
Наши поидобни точки во изработка на планот за подобрување на искористеноста на ИПА се следниве три. Прво, да се обезбеди поголема посветеност од највисоко политичко ниво во однос на спроведувањето на ИПА во Македонија, што не било случај со претходната влада.
Рече Тептовски, додавајќи дека е потребно да се подобри екипираноста на структурите за управување со ИПА фондовите и да се подобри функционирањето на ИПА структурите преку зајакнување на транспарентноста и соработката на институциите. Инако со програмата ИПА 1 за периодот 2007-2013 на располагање на државата и биле ставени вкупно 614 милиони евра, од кои били искористени 437 милиони евра или 75%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека неговата нова стратегија за Афганистан нема да биде базирана врз основа на произволни временски рамки, туку врз условите на теранот. Во обраќањето до нацијата, тој наведе дека нема да зборува за бројот на војници и за натамошните воени активности. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп, според оценките на светските новински агенции, со неговото обраќање до нацијата од воената база Форт Мајер во близина на Вашингтон, всушност се отвори вратата за зголемување на американските трупи во Афганистан, како дел од обновената стратегија за регионот. Со тоа, како што се додава, тој ги заборави неговите сомнежи во врска со најдолгата американска војна и вети борба до победа. Трамп додаде дека Соединетите држави биле во Афганистан не за градење на земјата, туку за убивање терористи. Затоа, како што оцени, брзото излегување од таму би имало неприфатливи последици.
A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach.
Основен столб на нашата нова стратегија е промената од приод базиран на време врз оној базиран врз условите. При тоа, тој додаде дека неговиот нов пристап е насочен кон спречување Афганистан да стане безбеден рај за исламистичките милитанти кои се наклонети кон напади врз Соединетите држави. Републиканскиот председател, кој постојано ги критикуваше стратегиите за Афганистан на неговите предходници, сега ги наследува истите предизвици, вклучувајќи ги и талибанците кои повторно ја враќаат силата и слабата влада во Кабул.
America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out.
Непријателите на Америка никогаш не смеат да ги знаат нашите планови или да веруваат дека може да не начекат. Нема да кажам кога ќе нападнеме, но ќе нападнеме. Во говорот Трамп не прецизираше за колка број дополнителни американски војници станува збор, ниту пак даде временска рамка за ставање крај на присуството на Соединетите држави во Афганистан. Тој исто така изврши притисок врз сојузниците, Пакистан, Индија и НАТО, да ја засила својата посветеност. Во меѓувреме, неименувани официјални представници во Вашингтон изјавија дека тој веќе ги подпишал плановите на секретарот за одбрана Джеймс Матис за испраќање дополнителни околу 4000 војници во Афганистан. Таму сега има 8400 американски војници.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.